Páteční finish Kateřiny Neumannové.
Krásné páteční dopoledne od mikrofonu Radiožurnál Sport vám přeje Katka Neumannová. Mým dnešním milým hostem je člověk, jehož rady by si měli brát k srdci sportovci všech výkonnostních úrovní, ale i třeba rodiče malých sportovců. Zabývá se tím, jak správně naše tělo doslova nakrmit, aby fungovalo jak má a přijaté energie bylo tak akorát. Petr Havlíček. Petře, ahoj.
Ahoj.
Petře, výživa je moderní téma a všech možných, možná i rádoby odborníků je zvlášť v poslední době opravdu mnoho. Ty se ale výživě věnuješ, počítala jsem to minimálně 25 let, možná i víc. Jak se to stalo, že jsi tento obor vybral? Ty jsi, myslím, vystudoval fakultu zemědělskou.
Ano, já jsem vystudoval Vysokou školu zemědělskou, fakultu zootechnika a zootechnickou fakultu teda. Končil jsem, já jsem se na to musel kouknout jednou. Já jsem nevěděl, když jsem měl absolutorium, a bylo to v roce 1993. A už v té době jsem s tou výživou tak jako koketoval a věděl jsem, že do toho zemědělství se v podstatě už nevrátím, že to vzalo dráhu úplně někam jinam, myslím to zemědělství, než kterou já jsem chtěl tehdy jít, to s jakým ideálem jsem vlastně do toho šel. Ale jak jsem se dostal k výživě, úplně jednoduše, že jako klasický chcípák zakomplexovaný, s takovou tou nehezkou, nesportovní postavou, protože jsem dřevák v rámci pohybu, nebo býval jsem velký dřevák v rámci pohybu, tak jsem přemýšlel o tom, co bych dělal, nebo co bych mohl dělat, abych to jaksi fyzicky zvládnul. Nebylo to moc náročný pohybově, ale zároveň ta figura vypadala jako hodně sportovně. No a padlo to na kulturistiku. A to už bylo někdy v roce 1988 nebo 87. A v té době tady vlastně nic nebylo, že? I ta kulturistika byla takový jako strašně zvláštní sport, které se moc jako lidi nevěnovali, oni ani těch oddílů tady mnoho nebylo. Občas někdo znal Pavla Jablonického a nebo Mr. Triceps úžasného Libora Minaříka, doktora Libora Minaříka. Pak se tady objevilo pár nějakých zahraničních a vycházel jediný časopis Ročenka kulturistiky, která vycházela jednou za rok. A mě to jako uchvátilo, jsem říkal, to je ono, to je sport pro mě. Ale už v té ročence, v tom 88. roce se něco psalo o výživě. Jako, že bychom se v rámci toho sportu měli věnovat i výživě, protože to přece jenom dělá obrovskou část toho tréninkového procesu. Na mě to zaujalo. A zaujalo mě to natolik, že když už jsem z té výšky potom odcházel, tak jsem věděl, že chci dělat tohle. Že ta moje parketa je ta výživa, nikoli to zemědělství. I když to zemědělství pořád mám takový to deja vu, když jedu kolem pole a říkám si, jednou tam třeba zase skončím zpátky na starý kolena.
No a to je nahrávka na moji další otázku, protože mě by zajímalo, jak za těch prakticky skoro 30 let si musel posouvat své názory, svůj pohled na výživu, protože samozřejmě výživa je věc, která podléhá moderním trendům, přicházejí nové a nové výzkumy. Jak jsi se musel sám přeměnit, přetransformovat během této doby?
No moc, samozřejmě, že moc. Z typického egoistického idiota, který si myslel, že našel ten svatý grál ve výživě, tak jsem vlastně musel výrazně změnit názor, protože tady bylo něco oficiálního a já to používám jako velmi často a mě to jako nesedělo, protože mi to nešlo dohromady s tím, co my jsme se učili na té výšce o zvířatech. Jak se v podstatě koncipuje výživa zvířat, tak jsem si říkal, hergot, ale u těch lidí, proč u těch zvířat je to tak sofistikovaný a tak jako zohledňuje to úplně všechno, včetně váhy toho zvířete a ročního období a březosti a výkonnosti, jinými slovy třeba dojivosti, snášení slepic, nosnosti. Teď jsem zapomněl úplně ten výraz. To všechno v tom hrálo roli a u lidí jsem říkal, u nic takového není. Vlastně, proč to je muž a žena a to je všechno. A teď speciální kategorii, že v té době byli sportovci, protože to byla jako obrovská výkonnost. No nicméně zpátky k té otázce, jak moc jsem musel změnit, takže já jsem si v té době myslel, že jsem něco našel, že jo, samozřejmě jsem to jenom všechno tak někde nějak pochytal, poskládal, ale jak si říkala, ten výzkum šel kupředu a ono upřímně řečeno asi není kontroverznějšího tématu na té vědecké oblasti, než je výživa, protože tam ten konsenzus není téměř vůbec žádný. Já bych řekl, že jeden je, ale k tomu se třeba dostaneme, v čem je ten konsenzus. Takže ty názory jsem výrazně změnil, musím říct, že jako velmi výrazně.
Hostem Petrem Havlíčkem jsem se kdysi seznámila tak, že telefon na něj mi dal náš tehdejší úspěšný desetibojař, mistr světa Tomáš Dvořák. Petře, s jakými úspěšnými sportovci jsi spolupracoval, pokud to teda není tajné?
Nevím, jestli si to všecko budu pamatovat.
Tak, aspoň pár.
Tak samozřejmě Katka Neumannová, Tomáš Dvořák svýho času, nějakou chvíli s Romanem Šeberlem, s Václavem Chalupou, s Petrem Vabrouškem, s Markem Švecem, to zná těch lidí, to vlastně jmenujeme samé olympioniky, že těch byla celá řada. Musím říct, že to byla doba, na kterou strašně rád vzpomínám a zároveň se toho i trošku děsím, že jsem do toho šel tehda jako velmi mladý a jako totálně bez pokory a možná, že to bylo i trošku dobře, že jsem se tam odvážil jako se nesednout na zadek před váma slavnýma a že jsem do toho šel možná kdyby to bylo dneska, tak bych byl takový jako trošku opatrnější, tehda jsem nebyl.
A co všechno vlastně se sportovcema řešíš? Protože předpokládám, že ve vztahu k výživě je to velmi široká škála témat.
Vždycky se dostaneme k psychice. Vždycky, protože přece jenom ten sport je psychicky, nejen fyzicky, že jo, ale i psychicky velmi, velmi náročný a mnohdy ta psychika je ještě větší nápor než ten trénink, že jo, protože nahoře tam jste všichni na stejno, že jo, tam už ten top světový, ti lidi všichni jsou talentovaní, všichni mají natrénováno, všichni mají úžasnou techniku a rozhoduje ten morál. A jako v tomhle tom, já tě mám vždycky na tom piedestálu a vidím vlastně ten poslední závod, kde jsme spolu byli, jak jsi byla nemocná a vlastně teď to vypadalo pořád, jako že to jde dolů a dolů a teď si se prostě najednou kousla. Teď já jsem viděl ten výraz v těch očích, dostal jsem z toho úplně zimnici a od té doby si šla jenom nahoru, nahoru, nahoru. To bylo jako naprosto, naprosto úžasné. Myslím, že to nikdy nezapomenu, tohleto, jak jsi se tam prostě kousla a teď si se začala rvát a šlo to úplně někam jinam. Takže ten morál je tam nesmírně důležitý a ono je to v podstatě o tom, že ten morál nebo respektive ta psychika, ty pudy a ty emoce, to formuje stravování. Nejen u sportovců, ale u každého normálního člověka. Ten sportovec má, pardon za to slovo, normálního, každého běžného člověka, který v podstatě se nějakým způsobem snaží stravovat. Takže u toho sportovce je jedna obrovská výhoda, že ten morál je tam mnohdy větší, to znamená ta kontrola těch emocí a pudů je tam na mnohem větší úrovni nebo na mnohem větší bázi než u toho běžného člověka, protože ten sportovec ví, co chce, ví, že se potřebuje někam posunout a ví, že ta výživa je opravdu součástí, nedílnou součástí tréninkového procesu, takže bych to řekl, blbě je schopen daleko lépe poslouchat, spíš naslouchat těm věcem a implementovat je do toho svého života potom.
A dá se třeba procentuálně říct, pokud sportovec upraví svou stravu, zamezí některým třeba chybám, které dělal, o kolik se může zvýšit jeho výkonnost?
Tam si myslím, že tam to asi není, jako bude to v řádech pár procent. Ono to nebude o tolik, jo, ale já to spíš beru tak, že pro sportovce je jediným výrobním nástrojem jeho tělo, jeho organismus. A vlastně jeho organismus je schopen mu vlastně zajistit obživu pouze v případě, že bude perfektně funkční. To znamená, že ten organismus bude zdravý, nebude často marodit, nebudou se tam objevovat takové ty různé únavové zlomeniny, že bude dobře regenerovat a tak dále. A to všechno potom člověka, sportovce posouvá dál, ale je strašně naivní, nebo spousta lidí si to myslí, že něco nebo ničím vyletí o 20, o 30% výkonnostně nahoru. To je hlavně otázka, kolikrát mnohdy právě doplňků sportovní výživy, kdy mnoho sportovců se k ním upíná a hledá v nich zázrak a ono to ve své podstatě tak není. Já to dám na nějakém příkladu, jo. To znamená, většina sportovců, aspoň z mé zkušenosti, je na tom tak, že jejich příjem živin je o něco nižší než to, co tabulkově potřebují. Ale přesto podávají špičkové výkony. Prostě ten organismus se adaptoval. Že? To je zcela běžně, se otužuju, že jsem v nižších teplotách, zvyknu si na to. Když tvrdě trénuju a mám trošku nižší příjem, zase si na to zvyknu a jsem schopen podávat ten výkon taky. Ale když se plácnu, když jsem na 70-80% toho, co potřebuji, přidám těch 20-30%, které tam chybí, tak ta výkonnost se nezvedne o 20-30%. Prostě zvedne se to třeba jenom o kousek, ale ten člověk se daleko lépe cítí.
No já si totiž pamatuju na jednu příhodu s tebou, když jsi se mnou byl na závodech Tour de Ski, což je
ano, dost, o tom jsem hovořil.
Dost náročná série závodů a ty si za mnou po obědě běhal se štrůdlem. A mému trenérovi se to úplně nelíbilo. Obecně Potřebuje sportovec spíš přidávat nebo ubírat stravy? Předpokládám, že to samozřejmě je jak které sportovní odvětví.
Ano, je to přesně jak které, bohužel u některého toho sportovního období to ubírání je až zrůdné. To znamená taková ta moderní gymnastika, krasobruslení a tak dále. Ale spíš bych řekl, že z hlediska toho času, dopolední trénink, odpolední trénink, určité zásady před tréninkem, po tréninku, tak většina sportovců z mého pohledu potřebuje spíš přidat a přitlačit na kvalitě.
Velmi krátce dotknu si se výživových doplňků. Nejsou všemocné, jak jsi říkal. Jaký na ně máš názor?
Mám na ně názor dobrý, ale samozřejmě jenom na některé, ne na všechny, protože hold ten sportovec je tak vysoce výkonný organismus, že mnohdy to všechno, co potřebuje, není ani schopen dostat z běžné stravy. Ale teď se bavíme opravdu o vrcholovém sportu, o sportu na nejvyšší úrovni.
Odborníka na výživu Petra Havlíčka jsem se chtěla zeptat i na amatérské sportovce. Jaký je nebo by měl být rozdíl mezi stravováním vrcholového sportovce a někoho, kdo si chodí pravidelně zasportovat po práci, zúčastňuje se amatérských závodů, amatérských soutěží?
Chtěl bych říct, že to je to samé, co s tou dojivostí, že u toho hovězího skotu, že čím víc nadojím, tím lepší potřebu výživu, takže i u toho hobíka nebo amatérského sportovce záleží na tom, jak moc se tomu věnuje. Když si vezmu teď s dovolením sám sebe, s tím, že si 4x, 5x týdně na hodinu, na dvě sednu na kolo, nebudu lítat s dětma, tak si nemyslím, že to je o nějaké zásadní úpravě stravy. Prostě jenom potřebu vykrýt přeci jenom tu malinkato vyšší spotřebu, než kterou mám, ale pokud je to o tom, že se cíleně na něco chystám a chci si absolvovat nějaký ten závod a chci se posouvat výkonnostně nahoru, tak přece jenom tam už je potřeba do té výživy udělat přece jenom trošku větší zásah, hlavně v tom, jak se teď moderně říká, v těch makrech, v makroživinách, to znamená bílkovinách, tucích, sacharidech, aby to vlastně pokrylo větší část té mé potřeby. Neříkám, že to musím na 100% vykrývat, což je takový ten jeden z těch nešvarů u mnoha sportů, že tam se řeší každý gram a úplně všechno a ty lidi si neuvědomují, že prostě hold každý ten den, když ten trénink bude stejný, tak ta spotřeba bude jiná podle toho, jak jsem se vyspal, jak jsem unavený, neunavený, že a tak dále, jaké mám pauzy. Takže jako řešit to úplně takhle dogmaticky je nesmysl. Nicméně přece jenom bych už se měl trošku podívat, když jsem ten výkonnostní hobík, na to pošilhávat třeba potom, jak se trošku stravuje i ten vrcholový sportovec a podívat se třeba na to, jak by měl vypadat trošku jinak pitný režim. Na to kolo, když jdete denně na hodinu, tak to si ani kolikrát ten bidon brát nemusíte, že jo, to se dá odjezdit na sušáka, že jo, úplně v pohodě. Ale ve chvíli, kdy na tom kole sedím 3-4 hodiny a mám třeba souseda, který už má možná dneska od ledna naježděno 3000 km na kole, to tak typuju, tak tam už to jako na sucho dělat nejde, že jo, tam potřebuji se podívat na to, co bych si měl nalít do bidonu, jestli nepotřebuji nějaký zdroj energie ještě v průběhu tréninku, jestli se nemám na něco specificky zaměřit třeba i po tom tréninku, aby se urychlila regenerace, protože to je alfa omega, že jo, dalšího výkonu, že jo, to znamená rychle zregenerovat, rychle se dostat zpátky do toho původního stavu.
Víceméně jsi mi odpověděl na mou další otázku. Předpokládám, že nejsi tedy zastáncem takových těch denních jídelníčků, přesné stravy pro tyto hobby sportovce, kdy co jíst, kolik toho jíst, že to je více o citu než o tom, co mám ideálně tabulkově předepsáno.
No, bych řekl, že to, co jsi popsala, to takový to přesně, to je jako absolutní pakárna. A je to vytváření takového novodobého náboženství z výživy, kdy jako za každé to porušení jsou nějaké odpustky, že jo, a tak dále, který musím absolvovat. A takže za mě to není úplně dobře. Je to v podstatě o vytváření závislosti na výživovém odborníkovi a vytváření nových gurů a tedy. A sama víš o tom, že jako nejlepší rádce v tom je tvůj vlastní organismus, že ten výživář je tam jako takový ten poradní hlas, ten korektor toho všeho, ale ty se sama znáš nejlépe. Ty víš, jestli seš unavená, neunavená, jestli něco potřebuješ nebo ne. A do toho pak vstupuje ten výživář, který řekne, tak tohle přidáme, tohle to ubereme a budeme s tím pracovat. Je to v podstatě jako živá věc, že to stravování. To není o tom, že tady vytvořím nějaký schedule, nějaký plán, který ho se budu dogmaticky držet od rána do večera. To je prostě absolutní nesmysl. Proč budu dodržovat něco, co mi nesedí? To je jako kdybych ti teďka řekl, vem si kostým, který bude o 3 čísla větší, než máš. Protože já si myslím, že takhle je to dobře, na tobě to bude plandat a ty bys řekl, já se v tom necítím, ne, dělej to nosto, protože takhle je to správně podle tabulek. Že? Je to blbost, absolutní blbost.
Co bys řekl někomu, kdo doteďka moc nesportoval? Má, dejme tomu, lehkou nadváhu, přijde k tobě do ordinace a řekne, připravte mě jídelníček, já chci za 2 měsíce běžet maraton.
No, mu řeknu, ať jde někam jinam, že na takovýhle zázraky u nás nejsme dělaný. Obávám se, že za 2 měsíce ani není schopen připravit svůj kardiovaskulární systém na maraton, pak to tam končí těma kolapsama, že jo, velmi často, což posloucháme a kardiologové každý rok varujou před přetěžováním, ale je to o tom nastavit si reálné cíle, že jo, taky si nemůžeš říct, že začneš trénovat, že za rok chceš být mistr světa, to prostě nejde, to je nějaký proces, který má určitý řád a určitý systém a je to funkční pouze v případě, že tě začne bavit ten proces, že jo? Celá ta příprava, to chystání, že jo? Tréninky a tak dále, pokud je to jenom o tom, že tady směřu k něčemu, že tohohle chci dosáhnout, no, tak toho dosáhnu možná, nebo se třeba taky vyvrátím někde. Ale tím to ve své podstatě končí. To je třeba Jarda Jágr, je v tom naprosto typický. On ten hokej miluje. Prostě on jeho ten hokej baví, takže on to dělá a neřeší, si myslím, ani to, jestli tam má tohle nebo tohle. Prostě miluje hokej a hraje ho. A proto ho hraje tak dobře i v takhle vysokém věku.
Do žurnál Sport si povídáme s Petrem Havlíčkem, odborníkem na výživu. Petře, chtěla jsem se tě zeptat i na výživu mladých sportovců a sportujících dětí. O to se většinou starají rodiče. Jaké základní rady a doporučení bys jim dal?
Já se z toho trošku jako šalamounsky vyvlíknu teďka ven, protože samozřejmě tuhle poptávku po těchto informacích vnímáme asi všichni, takže jsme já, Marián Jelínek a David Vrbický vlastně natočili kurz pro rodiče sportujících dětí, kdy já řeším výživu, Marián Jelínek řeší psychiku nebo respektive takovou mentalitu toho, jak to dítě připravit, a David Vrbický řeší jako fyzioterapeut kompenzaci, takže kdo chce, tak jako má možnost tady tohleto objevit a naposlouchat si to. Nicméně ta jedna základní rada, která tam je být tomu dítěti tím nejlepším příkladem. To znamená neřešit to stylem, já nic nedělám, tak já nemusím, ale ty musíš, ty seš profík. Pokud mám doma malého sportovce, tak já jsem ten, kdo mu dává ten první vzor a ten první příklad. Takže myslet si to, že z gauče s pytlem brambůrků a s pupkem budu vychovávat malého sportovce, který bude něco dodržovat, je představa velmi naivní. Na druhou stranu zase takové ty přehnané ambice rodičů, kdy vlastně si tam realizují to svoje, co se jim nepovedlo, a to dítě drillují a tlačí. Teď mu to tam všechno odvažují a předepisují a řeší každý prt a řeší doplňky stravy, jestli by to dítě už v 10 letech nemělo něco mít, tak to je taky jako úplně šílený. To jako jediné, co dokážou, tak že tomu dítěti ten sport úplně zhnusí ve finále a rozhodně to nebude o tom, že vybudujou zdravého, silného, sebevědomého jedince, což pro ten sport je nesmírně důležité, aby ten člověk byl vnitřně silný, pevný, kompaktní, stabilní.
V době, kdy vlastně děti dorůstají, tak si vlastně zadělávají na svoji budoucnost a vštípit jim jakási pravidla nebo návyky, lépe řečeno, je určitě strašně důležité. Jak to zvládnout i v období, kdy ze všech stran koukají reklamy na fast foody, na neúplně zdravé jídlo. Mluvil jsi o tom osobním vzoru, ale je tady třeba ještě něco jiného, jak mladou generaci motivovat, i sama sportující dceru. Jak se to daří případně tobě?
Ja, tak samozřejmě ona už je ve fázi, protože je 16, přes 16, takže tam už je to o tom, že ona se daleko víc jako o sebe postará a motivuje sama. Ona měla jednu výhodu, že tatínek sice dřevák, ale maminka sportovkyně, takže pro ní vlastně takovým tím vzorem a i tou motivací v tom sportu byla její máma. Já jsem tam spíš byl takový ten back office v pozadí, ale nebýt jako vlastně jí mámy, tak asi není tam, kde dneska je. Ale řekl bych, když se vrátím ještě zpátky k tomu, jak to vlastně všechno zvládat a jak vlastně se vyhnout všem těm reklamám a tomu, co útočí, no zase se vracím k tomu, co jsem říkal, prostě vychovávat silného jedince, který dokáže jít sám a nenechá se vtáhnout prostě do tlupy daleko slabších jedinců. Já to dám například, jestli můžu být trošku jako delší. Mě moje úžasná kamarádka, paní doktorka, psycholožka Lea Paulínová vyprávěla o pokusu, který dělali s dětmi v mateřské školce, kdy dali bonbony k dispozici a vysvětlili těm dětem, ukázali jim to i názorně na hodinách, že dítě, které vydrží těch 30 minut si bonbon nevzít, si může vzít na těch 30 minutách bonbony 3. Dítě, které to nevydrží, si může vzít bonbon jenom jeden. A Bylo to opravdu o tom, že těch dětí, které vydrželi, bylo jenom pár a ve finále asi jenom dvě děti si ten bonbon vzali po těch 30 minutách, nebo ty 3 bonbony. Ale co bylo zajímavé, že ty ostatní děti se je snažili odradit, že jim tako poskakovali před ním a ukazovali jim, že mají ten bonbon a snažili se je zvyklat. Ale to podstatné na tom je, že oni tam dělali dlouhodobou studii a sledovali ty děti a ty, co vydrželi, nevzali si, to znamená, byli vnitřně silní, to dotáhli velmi daleko. To znamená, ten můj zásadní úkol jako toho rodiče je to budovat zdravého, silného, sebevědomého jedince, který dokáže jít sám za sebe a nepotřebuje tu tlupu.
A teď prosím jenom krátkou odpověď. Měli by rodiče u těch malých dětí nějakým způsobem už třeba začít regulovat jejich váhu, pokud se jim zdá, nebo opravdu to tak je, že dítě je buď příliš hubené, nebo příliš, dejme tomu, oplácané?
Tak ať se napřed podívají do zrcadla. Ať se podívají sami na sebe a každý dobrý psycholog vám řekne, neřešte děti, řešte sebe. Děti jsou pouze vaším odrazem.
Petra Havlíčka, odborníka na výživu, jsem se ještě jednou chtěla zeptat na vztah sportu a psychologie. Já začnu jednou svojí vzpomínkou. Já jsem s tebou kdysi konzultovala stav sportovkyně, u které nevhodně kolísala váha a ty jsi mi po krátké době řekl, že s ní toho moc nezmůžeš, že by tento problém měl řešit psycholog.
Je to psychiatr.
Dokonce psychiatr. Je toto trend současné doby, nebo je to něco, co jsme dřív prostě nechtěli vidět nebo neviděli?
To je otázka. Já se obávám, že na tu druhou část, jestli jsme to nechtěli vidět nebo neviděli, nedokážu asi odpovědět, protože samozřejmě v určité době byly i určité věci prostě tabu. Jo, o nich se prostě nemluvilo, až dneska se to vytahuje trošku ven. Já si myslím, že to není ojedinělý případ, nebudeme jmenovat, víme oba, o koho jde, ale že tady těchto věcí bude možná v budoucnu i o trošku více, protože přeci jenom ten tlak na ty sportovce a na výkon je tam obrovský na jedné straně a na druhé straně tam není taková ta dostatečná emoční kompenzace u toho sportovce. Prostě spousta těch sportovců jsou emočně úplně sami. A nebo když s někým jsou, tak na ně pořád někdo tlačí a chce víc a víc a makej a přidej a musíš tohle ještě a musíš tamto. A nepřijde takový u toho to obejmutí, ta pochvala, to zásadní, co každý z nás prostě v tom životě potřebujeme proto, aby jsme byli spokojeni, aby jsme byli motivovaní, aby se udržovala nebo stoupala naše vnitřní cena, protože ve chvíli, kdy to tam není, tak se propadám do něčeho. No a hold, bohužel, dneska, i když mám nějakou tu dispozici k tomu, tak právě do tohoto problému, ten problém se zove porucha příjmu potravy. Ten sportovec, nebo spíš ta sportovkyně, protože se to spíše týká žen než mužů, ale i muži už se dneska údajně objevují s poruchou příjmu potravy, tak do toho prostě zahučí.
Dá se nějak určit hranice, nebo vidíš ty ten moment, kdy sportovec, který samozřejmě přirozeně je obvykle štíhlý, tak je ještě zdravě štíhlý a kdy už to zachází do nebo za hranici toho, co je potřeba léčit, věnovat se tomu, co už prostě není normální?
Tak samozřejmě ty první příznaky jsou vždycky na tom tělesnu. Že vidíme, že ten sportovec najednou začíná ztrácet váhu, začínají se měnit jeho emoce, začíná se třeba trošku i chovat jinak a je to vidět třeba i na tom vztahu k tomu jídlu, že najednou zmenšuje si porce, jí třeba extrémně zdravě nebo od jídla velmi často odbíhá na toaletu se toho jídla zbavit. Takže to by si myslím, že v podstatě, když se nějaký takovýto příznak objeví, tak bychom všichni měli zbystřit a to se netýká jenom vrcholových sportovců. Bohužel tyhle ty problémy nebo tento problém narůstá i v normální populaci v takovém tom nejcitlivějším věku v období dospívání, ale u těch sportovců si myslím, že to může přijít klidně mnohem později, ale zadělává se to už vlastně v téhleté době. Takže v momentě, kdy něco takového zjistím, tak prostě okamžitě začít řešit a jako upřímně tohle to je velmi, velmi složitý problém a je to opravdu běh na velmi dlouhou trať s tím, že ten člověk už je pravděpodobně doživotně ohrožen tím, že když se objeví ten spouštěcí moment, tak se do toho může zase vrátit zpátky.
Chtěla jsem se zeptat, jestli je to věc řešitelná, léčitelná. Ty jsi mi teď tak trošku odpověděl, ale dá se takovýto problém vyřešit a úspěšně se vrátit k vrcholovému sportu?
Já myslím, že dá, ale je to o tom, že tam musí být ta kompenzace, že tamto okolí musí pochopit vlastně s čím se tam pere. co se tam objevilo za problém a správně k tomu přistoupit. A ono to zase není jenom o tom, že někoho začnou zahrnovat nějakou pozorností. To je jako mnohem, mnohem složitější, protože já se potom naučím na to, že aha, tak já když mám tenhle ten problém, no tak si ty ostatní hezky takhle připoutám a oni budou skákat, jak já budu pískat. Ne, je to trošku o něčem jiném. Je to taková, já tomu říkám, ty láskyplný pravidla.
Abychom toto složité téma trošku odlehčili, existují nějaké potraviny, nebo třeba skupina potravin, nebo jedna potravina, kterou když si nejenom sportovec, ale i obyčejný člověk vezme a tak se třeba tak jako hodí do pohody?
No samozřejmě, že existuje, jako to, těch potravin je celá řada, ale za všechny jmenuji dobrou čerstvou hořkou čokoládu, na která má i celou řadu klinických studií za sebou, že skutečně nám pomáhá v určité množství.
No a to prosím tě doplň, co to znamená dobrou kvalitní čokoládu?
To je to čokoláda, která má minimum cukru, to znamená tam minimálně 70-75% vlastně těch kakaových složek, to znamená kaka a kakaového másla, jak jsem říkal, minimum přidaného cukru a ještě ta čokoláda je čerstvá. To znamená, je to čokoláda, která se někde neválela rok na pultě, protože samozřejmě tím skladováním obsah těch mnoha úžasných účinných látek začíná pomalu klesat.
Tak se tě, Petře, ještě chtěla zeptat na něco ze světových kuchyní. Teď se dlouho nemohlo cestovat. Nicméně, kdyby ty sis mohl vybrat, kam by si vyrazil za gastroturistikou?
Já to mám zcela jednoznačný. Jako Itálie, ale dole Sardinie, Sicílie a vlastně tyhle ty končiny, protože tam to jídlo je prostě úžasný, čerstvý. Že? Navíc ti ho tam dávají s tou naprosto luxusní emocí. Tam je to všechno jako úplně jinak. Jim je jedno, že jsou ekonomicky na tom úplně blbě, ale oni prostě umějí žít ještě pořád. A to jídlo, na tom se shodneme, to je prostě emoce. V momentě, kdy ti to někdo z okýnka vyhodí v plastu a v pytliku a tady si to někde sněz, tak to je prostě úplně blbě, že to jídlo je komunikační nástroj, že jo, to je prostě to lidi zbližuje, že jo, vždycky, když jsou události, jsou spojený s jídlem a tam ta emoce, ta příroda, to všechno, to je naprosto dokonalý snoubení i s tím jídlem, takže za mě je to tohle.
No já jsem se teď úplně zasnila. A už se vidím někde v létě na dovolené, ale pojďme se zase vrátit k nám domů. My jsme národ, kde se pije pivo, já teda třeba piju víno. Jaké by mělo mít místo, nebo tekutiny, jaký by měly mít místo v našem jídelníčku?
Teď myslíš ty tekutiny s tím alkoholem, nebo ty bez alkoholu?
Tak pro mě pivo je asi jenom to, které nějaký alkohol má a víno bez alkoholu, to se asi pít nedá.
Dá, ale musí na to být dobrá technologie. I v Česku se vyrábí výborné víno bez alkoholu. Je to sice chuťově jiný, ale je to fakt dobrý. Pokud teda narážíme na normální tekutiny, tak je to základ. Že jo? Bez jídla vydržíme několik týdnů úplně bez problému, což nám dokazují všichni ti, kdo nějakým způsobem hladoví 30 dní, 40 dní a tak dále a jsou zcela bez problému, naopak se potom cítí ještě lépe, čímž k tomu nechci vybízet, že to člověk musí trénovat a to zase není tak jednoduchý. Ale bez těch tekutin vydržíme pár dní, to znamená, ty tekutiny jsou primární, že bez těch to doopravdy nejde, ale zase na druhou stranu z toho pitného režimu se tady zase udělala taková pakárna, že to je jedna z nejčastějších otázek, kterou dostáváme se už si jako leta, myslím, že tohle už snad jednou musí skončit, jak má vypadat pitný režim a kolik toho vlastně mám vypít. Mně to přijde jako úplně šílený, jak kdyby se mě někdo ptal, a jak často mám souložit, jako co je zdraví a co zdraví ve své podstatě není. No tak mám přece pocit žízně, tak si to nějakým způsobem reguluju, to tělo je naprosto dokonalý. Jo, samozřejmě, mám problém v momentě, kdy tu žízeň necítím. Tam už to jako ve své podstatě musím řešit. Ale není nic jednoduššího, než se podívat na té toaletě, co jsem vyprodukovala v momentě, kdy to má, je to tmavší než barva slámy, no tak logicky ten můj pitný režim asi není úplně dokonalý a měl bych přidat.
Zbývá nám čas asi na poslední otázku. Tak bych se tě chtěla zeptat, když už řešíme, každý řeší něčím jiným, jak bychom se pak měli zachovat? Měli bychom to vysportovat, potrestat se něčím, nějakým půstem, anebo to prostě přejít a brát to jako součást našeho života a naučit se to mít rád?
B je správně, samozřejmě. Je to o tom, že ta dobrá, neříkejme tomu hřích, jo? To má jako úplně pejorativní nádech. Pro mě to taková ta odměna, nebo ta libost, to si všichni jako zasloužíme, ale za mě to je o tom, že by to mělo být kvalitní. Jo? Taky si nekoupíš, když si jdeš koupit to víno, tak si nekoupíš patok v nějakém tetrapaku, ale koupíš si dobrý víno, protože si ho chceš vychutnat a chceš z něj mít radost. Jo? když chceš koupit čokoládu, tak si taky koupíš dobrou čokoládu a nekoupíš si něco za 3,50, co kolem čokolády jenom proběhlo. Já tomu říkám tak, že když člověk jde do veřejného domu si jako ulevit, tak si taky nevybere plešatou jednonohou špinavou prostitutku. Jo, takže je to o tom, že když už teda si chci něčím udělat radost, tak něčím fakt, jako co je dobrý a co mi tu radost opravdu udělá, ale potom k tomu i potřebuji přistoupit tak, že si to nebudu vyčítat. Ale zase potřeba rozlišit, kde to je ještě furt, že si to dávám za odměnu a mám z toho radost, a kde už to najednou přebírá roli té drogy, která mě v podstatě vytahuje z mých nedobrých emocí a čím já se ve své podstatě v uvozovkách léčím. A mezi tím obojím je velmi tenký předěl, který je velmi snadné překročit.
A to je krásný závěr našeho dnešního povídání. Já ti moc děkuju, že jsi přišel do vysílání Radiožurnál Sport. Doufám, že tady nejsi naposled, protože bych měla ještě celou řadu otázek, na kterých bych se tě chtěla zeptat, a věřím, že by byly zajímavé pro naše posluchače.
Já rád přijdu, protože s tebou se tak jako krásně povídá, že ta hodina utekla tak, že bych ještě další hodinu klidně dal.
Děkuju za tvou návštěvu.
Děkuju.